Pues fíjense que estamos ya así como un poco bajando persianas porque entre el 8 y el 10 de agosto arranca el Neue Harp Fest. Se va a celebrar con un cartel, un programa que se caracteriza por la pluralidad de estilos, con conciertos de folk, de jazz o de música clásica, en los que la protagonista será la arpa. Para muchos de los oyentes de Antes de Vacaciones, seguro que este tema ya les suena, porque la organización destacó que la cita, que cuenta ya con un montón de apoyos, pues es la única o el único festival del noroeste peninsular que tiene como eje vertebrador este instrumento. Bueno, pues la dirección corre a cargo de Alba Barreiro, Beatriz Martínez y Rodrigo Romaní. Con Beatriz Martínez pasaremos un rato y tomaremos café. Romaní dice que este festival no se parece a ningún otro porque reúne una especial combinación de elementos que le confieren una personalidad única, con conciertos de proximidad y para plazas de cielo abierto, añadiendo pues que no entiende de fronteras. Está prevista la participación incluso de 25 niños que, como cierre, van a interpretar un tema de forma conjunta. Es una jornada inaugural en la que también habrá una foliada con la presencia de arpistas de Son de Seu. Es una de las citas que desde luego merece la pena porque se une lo mejor de lo mejor, sin duda ninguna. Bueno, vamos a hablar de varios aspectos relacionados con la cocina. Estuvo con nosotros Pepa Muñoz contándonos pues aquel momento horrible que vivía con el fallecimiento de cuatro de los cooperantes de la ONG de José Andrés, el cocinero que trabaja muchísimo y pensando sobre todo en los demás. Hablaremos con Miguel Ansio Pérez, porque su trabajo fue considerado como por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas y la Fundación Ignacio Larramendi como uno de los mejores, una de las tesis mejores para concursar a nivel nacional. La de Miguel Ansio Pérez, dirigida por los investigadores Álvaro Barreiro y Javier Parapar, trata sobre la detección de la depresión con técnicas de Big Data. Como el propio Anse va a estar con nosotros, a ver qué nos cuenta, porque nos llama la atención el utilizar este tipo de temas justamente para pues intentar paliar un poco los problemas que hay de salud mental. Pero vamos a tener todavía muchas más cosas y estamos pendientes además de la última hora que nos llegue de toda la situación de los supervivientes de Largos Georgia, que pasaron 20 horas, como saben, a 4 grados en la balsa. Ahí sí que van a tener un problema que le queremos preguntar a Ansio, porque la conmoción tuvo que ser brutal. El saber que todavía hay compañeros desaparecidos tiene que afectar mucho. El saber que, aunque se encuentran bien, pues van a estar esperando a ese avión militar que sale de España, que los va a traer de vuelta, que se van a reencontrar con sus familias, con las familias de sus compañeros fallecidos, y todo esto supone pues un choque realmente brutal, como el que estos días revivían las víctimas del Albia. La ofrenda del apóstol fue para con el recuerdo de las víctimas del mar y todo el que acudió pues se sintió conmocionado, lógicamente, ante una situación de este tipo. Así que vamos a abordar también este tema. Tendremos al doctor Jacinto Valverde. Él no pasa desapercibido tampoco en el programa. 981-13-4433, si es que les apetece preguntarle cualquier cosa al doctor. Y por supuesto también nos vamos a acercar hasta Lugo para que Julio Cid nos cuente cuáles son las principales actividades de este verano, después de haber tenido cantidad de conciertos en los últimos días y todos significativos. Buscaremos dentro del espacio hoy, con todos los invitados que desfilen por el programa, las últimas horas y los últimos compromisos de cara al fin de semana, y por supuesto con Andrea Mariño en la dirección técnica también vamos a abordar otro tipo de situaciones que les interesan a todos ustedes. Estamos en las 10:05, nos vamos enseguida con Miguel Ansio Pérez. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying
trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm
días.
Muy buen día. Muy
anda,
día,
qué bien. Mira qué recibimiento, escoita. Este son da arpa é quizáis dos instrumentos que máis me pode gustar, porque é así como unha chuvia de colores que vai caendo, non sei, é unha cousa realmente atractiva, ¿verdad?
Sí, a verdad que a discreción que fixeches é preciosa, a chuvia de cores, te encanta. Pues, sí, bueno, arpa é o que ten, é moi moi atraente, moi moi sofisticada, sí. Para eso, a verdad que sí.
O que é curioso é que, bueno, estamos a, falamos creo que en todas as edicións, non? Sempre de Noia Harp Fest, pero nos chama a atención a cantidade de escolas que hai en Galicia, a cantidade de seguidores, a cantidade de músicos e músicas que dominan perfectamente este instrumento, é todo un mundo aquí,
Sí, bueno, a ver, dentro de ser un instrumento bastante minoritario, creo que é un instrumento que está en auxe, porque, bueno, en todo o mundo é un instrumento que ten pequenos reductos, por decirlo así, porque tú podes buscar calquera esquina de calquera estilo ou tipo de arpa, hai arpistas realmente, ¿no? Entonces está en ningún sitio e está en todos a vez, ¿no? É a curiosidade que ten, sí.
Este ano será un auténtico espectáculo porque hai un montón de escenarios donde se xuntarán pues os mellores arpistas de Senegal ata Alemania, ¿no?
Sí, quixemos este ano facer, bueno, depois do ano pasado, que foi un pouco o décimo aniversario, e fixemos cousas grandes coa Filarmonía e con Son de Seu, quixemos leválo un poquinho máis a orixe, que eran eses pequenos escenarios, eses concertos acústicos, ¿no? E recuperar certos espacios e incluso engadir máis, como este ano, que como novidade temos o claustro de San Francisco, que vamos a facer ali un tamén pequeno concerto acústico, bueno, e a Rúa do Curro tamén, que ali é onde facemos a foliada. Entonces buscamos os lugares emblemáticos de Noia, que é unha sorte, que non ten poucos, a verdad.
Sí.
Vamos collendo sitios escollidos para facer pequenos concertos. E a verdad que eso é maravilloso, porque a xente lle gusta escoitar esa sonoridade deses pequenos espacios. E a verdad que estamos moi contentas con eso.
Bueno, esa presentación xa foi en un entorno así precioso, non?
Sí, foi ese, no mesmo claustro, si sí, quixemos estrenar o espazo xa na presentación, E a verdade que é un éxito, porque claro, os claustros é o que teñen, que a sonoridade é moi especial e son lugares moi bonitos, a verdade.
Totalmente. Bueno, vendo que a representación de países está garantida en esta 11ª edición, moitos deles se coñecen Galicia porque imagino que haberán estado en outras, non? Pero tamén, pois, esa unión que hai apegados todos a un instrumento con diferentes estilos, con diferentes pois, organizaciones, agrupaciones e incluso traxectorias, non? Ten que ser unha cita que tamén pois, acolle o interés informativo de todos eses países, non?
Sí, sí, a verdad que cada vez, bueno, eu tamén teño ido a algúns deses festivais, a que sempre son, por certo, en sitios moi bonitos. É un común que teñen todos, que casi sempre están en sitios curiosos e escollidos. E o Noia Jazz Fest está collendo un pulo, está collendo moita zona en diferentes lugares. En Bretaña, por exemplo, xa é moi coñecido, en Irlanda tamén, en Escocia, tamén en Sudamérica. É dicir, todos queren vir a Noia, a verdade que sí. É un gusto, é un gustazo.
Bueno, e Noia o saben e os miman moitísimo, non?
Sí, sí, a verdade que sí. Xa organizamos todo para que a súa chegada se atopen ben, teñan todo no seu sitio. Bueno, a verdade que Noia é unha cidade moi acolledora, non? Que estás ali, é pequena, é unha vila, non? Cidade, é unha vila e enseguida te atopas ben. Tomas un algo, das un paseiño e xa estás a gusto, pero bueno, intentamos que sempre estén acompañadas e que estén a moi a gusto, a verdad.
E ademais con unha tradición musical importantísima, non? Música de todo tipo, hai unha cultura e un mimo que é espectacular. E se ha dito todo isto, pois nos metemos de cheo no programa. Vemos que hai aquí absolutamente de todo, incluso pois que nos pode levar a presenzas de persoas que traballaron pois con bandas de altura, grupos de altura, e con Mike Oldfield incluso aí polo medio, non?
Sí, hai unha colaboración de Camil, de certo, Pois sí, se queres contuche un pouco, comenzamos o xoves con algo que desde logo estamos apostando por elo a tope, que é o Encontro de Escolas de Arpa de Galicia, é o terceiro xa. Bueno, eu tamén como mestra e como persona encantada co participación dos nenos que quere que este instrumento teña siga durante moitos anos, teña continuidade. Bueno, dou fe de que os nenos están sempre esperando a que chegue Noia. Están todo ano, ¿cuándo preparamos lo de Noia? Entonces queren vir, van contentos, son moitos, van a ir máis de 25, de 5 escolas diferentes de todo o país, e a verdade é que agardando, logo facemos como colofón unha peza en común, que é sempre un momento espectacular. Eso é sorpresa, non? Pues sí, a peza é coñecida, pero é unha sorpresa que va de salteros, que vaya de salir o Liceo de Noia a 1:00 PM. Bueno, continuamos despois co algo máis local, que vai ser a Foliada, donde tamén participarán varios arpistas galegos, entre elas tamén vou coas arpistas de Son Deseo, miñas maravillosas compañeiras. Bueno, va a ser unha cousa máis pequeniña, como unha especie de serán, cousa que vamos ali na Rúa do Curro, vamos ir pasando varias personas por ali, e remataremos unha pequena orquesta, representación, tocando temas tradicionais, e agardamos que todo o mundo vaya, disfrute e baile como unha pequena foliada de arpas. Eso será todo o xoves, ali tamén na Rúa do Curro. Continuamos o venres, xa con na Igrexa de Santa María Nova, na Igrexa Museo, que, bueno, espectacular, xa sabedes, e ali va Nadia Birstenstock de Alemania, que, bueno, é o que sonou agora, antes de falar eu. A verdad que esta muller ten unha música que engancha. Podes escoitala, porque, de feito, sí, ten singles que escoita todo o universo. E son composicións, ela é compositora, tamén é cantante e arpista. As súas composicións xa percorren o mundo, hai diferentes versións, e é pola súa magia, ten unha magia especial. Teño moitas ganas de vela ali na igrexa, en acústico, sí, porque eso é para non perder,
Bueno, arranque xa foi, o arranque desta entrevista xa foi, o apropiado.
Sí, a verdade é que sí, sí. Bueno, logo vamos para un poquinho máis a tardiña, vamos para o Teatro Coliseo Noela, e tamén estamos moi contentas de recibir a Solomía Savchuk, de Ucraína, que reside en Ferrol na actualidade. La toca a bandura, que é un instrumento para nos bastante extraño, é un instrumento tradicional de Ucraína, que, bueno, non sei como explicaros, é como se fuera un salterio pulsado, un instrumento de corda pulsada, redonda e grande, e logo ten un pequeno mástil como se fuera unha guitarra. Bueno, unha cousa, ten como pode ter ata 68 cordas, é unha cousa moi curiosa, unha sonoridade moi moi especial, e canta él a música tradicional tamén.
Sí, pero incluído el flamenco, por lo que vimos, ¿no?
Es que la, sí,
y la tradición oral de Senegal puede ser una mezcla impresionante, ¿no?
Ah, tú estás con Moby Maigas, ¿no?
Ah, Moby Maigas, sí, perdón.
Sí, no, estoy tu novenres todavía, con solo...
Ah, vale, vale, perdón, perdón, como sí, estábamos ahí hablando de esas cosas, de esas mezclas tan curiosas, no, había leído algo de ella. Sí, sí.
Y nada, después de eso vamos con Rachel Heddy y Ron Happy, dende Escocia, dende as Highlands escocesas. Son xente estudiada no Conservatorio de Glasgow, donde o folk está a top del mundo, ¿no? Ali son as referentes que a xente que estudiamos ou tocamos música tradicional e folk. A verdad que Rachel Heddy y Ron son un dueto increíble, moita forza, moito poder, fan desas pezas tradicionais, cousas pues, absolutamente rítmicas e modernas. Ela toca a clasarcha, que ven sendo arpa de levas escocesa, e tamén para os estudiantes é un referente, porque ela ten máis de 5 libros, e moi bollón de publicacións para nenos e maiores, e o día seguinte vai nos facer un pequeno workshop. Así que estamos todos agardando a estar con Rachel. E, bueno, como colofón temos o sábado, que xa nos vamos a lo loco, que se dice. Vamos con Camille Levesque, que ti decías que colaborou con Mike Colfin, porque ela é francesa, estudiou ali no conservatorio coas mellores mestras de Europa, polo menos, e de orixen bretón, ademais. Bueno, logo a vida puxouse aquí, vive en Madrid, pero bueno, ela, aparte de tocar clásico maravillosamente, ela colle todos os paus. Es decir, desde música infantil, se estuvera aquí con un concerto de música infantil, ata folk, música celta, es decir, musicoterapia, ela o que lle dese unha... É moi interesada no mundo da arpa, colabora con nós en estas cousas, e a verdad que temos moitas ganas de ver a Camille no claustro de San Francisco, donde falábamos antes.
E ti non estás pola noite, aí? Ti tamén,
eu,
non? Sí.
Eu estou, no, eu toco coas artistas de son de seu, o xoves, e logo tamén a foliada, eu este ano.
Perfecto. Xa, o sea, eu era que non fala de se mesma, pois pues, xa aí da lingua.
Está ben, está ben.
Sí.
Nada, noitiña do sábado, xa vamos para a Praza do Tapal, que aí xa está garantizada, porque claro, a Praza do Tapal é un sitio onde se está maravillosamente, agarramos un que aí xa veña verán e todo isto que celebramos hoxe, por certo, e teremos a Descofar, é un grupo polo que eu apostei moitísimo, é a verdad que é arriscado, pero creo que a veces nestes festivais temos que aproveitar coa experimentación e ir a por todas, porque ao final lo que se trata é un pouco de ese coñecemento, de coñecer cousas novas, ¿no? E Descofar é un trío de dúas arpas eléctricas e batería. Está liderado por Nicolás Cadoret, que tamén é un en Bretaña é o referente, ¿no? A verdad que él tamén empezou, estudiou clásico, estudiou música tradicional ata o fin, deu un millón de clases por todo o mundo, workshops, tal, e agora meteuse coa música tradicional bretona, ¿no? Que é unha música curiosamente, bueno, é dicir, pode aparentar simpleza, pero con ela se fan cousas, pero que chegan, non ten límites. E aquí se ven, están musicando entre límites e van a tope. A verdade,
bueno,
que...
A verdade é que é un espectáculo.
Sí, 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 é unha cousa moi moi loca. E nada, e rematamos a festa como ben ti decías, como mi maiga de Senegal, que, bueno, que ven coa cora, que tamén é un instrumento maravilloso. A verdade que a cora sirve para todo. Sirve para as alegrías, para as tristezas e para as festas e para o que sexa. A mí é un instrumento que me encanta. El sacalle toda a sonoridade, toda a modernidade e toda a tradición que el sabe, porque el vende tradición de cora, que eso non é pouco en Senegal, eso é unha cousa moi gremial. Sí. E el vende familia Sissoko, é dicir, o seu tío ese Cuqueita, é dicir, todos os famosillos están na súa familia, esa de coristas que teñen curiosa, Nada, pois a vida fixou vir moito por Europa, que lle soe pasar, Francia, e ahora mismo está residindo en Cataluña, e por eso ven acompañado de tres músicos catalanes maravillosos, coa súa nova banda, e nada, agardamos un concerto pues, que como fin pues, nos traía moitísima festa e alegría, creo que será.
Pues será todo o que dís, e ademais ese punto, porque a canteira somos que teñen que seguir aí con estas tradicións, defendendo pues, a nosa música folk, o papel da arpa en Galicia. Aí estarán pues, esos nenas nenos e nenas en ese encontro do alumnado das escolas de arpa de Galicia, que claro, hai que mimarlos moito tamén a eles, non?
Sí, moito, moito. Intentamos que vamos, que dentro do extraño da situación, tampouco temos moitas referencias, moito de onde sacar, porque é complicada a historia. Teñen que traer as arpiñas todas, que os países, claro, tal, os traían coas súas arpas, movelas de aquí para lá, e hai xente que non está moi afeita. Hai algo que hai que facerse. Hai xente que teña en casa, e está en casa, pero non se move, non? Entón, infraestructura que este ben para que les estén cómodos, que non se poñan nerviosos, que todo sea unha festa, e logo, bueno, sempre lle facemos un pequeno cariño, facemos un xantar, e logo unha actividade así medio náutica, para que les o pasen ben, e se cree un pouco esa unidade entre elas e eles que nos interesa moito, ¿no? Que se coñezan, porque ao final, dentro duns anos, serán eles que este aquí. Falando,
claro. Claro que sí.
Así que...
Con a saber quen.
Con a saber quen, bueno, eso nunca sabremos.
Nada, fantástico, sí. Seguro. Bueno, sí. En calqueira caso, que é unha cita preciosa, que creo que en Galicia é un punto importante, porque non haberá moitos encontros deste tipo, ¿verdad? Non haberá moitas festas así.
No, a ver, en principio na península hai moi poucos que eu saiba. Hubo algún máis, hubo algún en Barcelona, pero bueno, normalmente duran uns anos e logo pues, acaban por non estar. No noroeste, dende logo, é único. Hubo tamén, hai algún en Andalucía, non sei se máis de música clásica, en Madrid tocan algo, pero así tan plural como este, estilísticamente, dende logo non hai. E bueno, por non decir que claro, a ver, que non quere vir a Noia, ¿no? No, eu non son de Noia,
Bueno, con eso, igual que bueno. Digo o mesmo, exactamente o mesmo tamén.
Sí, é un planazo, vamos, teño que decirlo, jolín, e estás ali, estás un pouco, das un bañito, e logo te miras ali uns concertos de arpa, pues...
Que máis queremos, e sempre por arriba está o ceo despexado e hai estrelas, pois pues, xa está todo feito, claro.
Pois pues está
sí.
Todo feito, sí.
Bueno, pois pues, maravilla falar contigo, Beatriz, moitísimas gracias, xa estaremos así salpicando este verán de como van as cousas, ata que chegue o día.
Moi ben, o que queirades, Eva, moitísimas gracias a vos por atendernos, e aquí estamos, para que precisades.
Como mesmo digo, moi amable, grazas,
ata vale, pronto. Vale, un rico grande, chao, chao.
Igual.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, talk all night about the weather, could tell you about my friends out on the coast. I could ask a lot of crazy questions or ask you what I really wanna know. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? False.
so soft against the window. The sun can shine so bright up in the sky. But Daddy always told me, don't make small talk. He said, come on out and say what's on your mind. So if I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight?
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
gambón congelado pesquero Santa Cruz estuche 2 kilos, 16,95 €. Cerveza Estrella Galicia 00 tostada, lata 33 centilitros, 62 céntimos. Huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz, 12 unidades, 2,39 €. Y paraguayo, kilo, 1,29 €.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando, te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Séptima Romaxe Viquinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo na Praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na Praia de Areagrande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida.
Estamos a las 10:31 minutos. ¿Cómo nos gusta nuestra invitada, de la que todo se sabe? Porque con Corina Alfonso Mañá, además le vamos a interrumpir un día especialmente trabajoso, porque hoy es el gran día. La vamos a invitar a tomar un café virtual. Ya saben que hoy pues se estrena la Mostra de Teatro de Rivadavia y a partir de ahí pues podemos hablar de Nada se sabe, este espectáculo teatral que coproducen el Centro Dramático Galego Cultura Activa. Como pues siempre nos ofrecen temas que son estupendos, saludamos a Corina Alfonso Mañá. Corina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Eva?
Gracias por estar con nosotros, por tener esa paciencia, por aturarnos, por incluirte en la escaleta en un momento en lo que menos pensabas, seguro, Corina.
Encantada.
Sí, nos también. Bueno, parabéns, que un día interesantísimo, ¿verdad?
Sí, a verdade é que para nós é un día moi moi importante, estamos moi moi contentos de poder estrear na no que é a MIT de Rivadavia, que é o festival super, un festival super importante. Hai nervios aquí no elenco, pero bueno, estamos moi responsabilizados coa que temos por diante, non? Pensamos que este proxecto é un paso cara o que buscamos, non? Cara unha normalidade dos actores con discapacidade, para que se saiba de alguna maneira, aínda que nada se sabe, que son actores, non? Que somos actores. Creemos que isto é moi importante para nós, para o noso equipo, así o é. Así que sí, estamos moi 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 contentos.
Bueno, una aposta, a verdade, que con uns contidos que temos que tener todos claros, porque ademais pues son 4 intérpretes, entre eles estás ti, está Rubén Bargela Sierpes, está Elvis García Torres e Alba Chao García. Todos actores e actrices con discapacidade. Pero no escenario pues hay un diálogo con una figura clásica, un grego, que está, pues, tengo una ferida, pero claro, ten que escoitar vos, porque no se puede mover moito, que ten ahí un papel importante en la guerra de Troya. ¿Cómo explica esto todo lo que hay, pues, en la vida actual en torno a esa xestión, a esas diferencias y a esas cosas que facemos como sociedade, justamente con tema de la discapacidad?
Pois conto vos un pouquiño. Precisamente o mito de Filoctetes, o que para nos fai justamente, bueno, pensamos que perdura no tempo. Como vos ben dicías, Filoctetes é un guerreiro grego que por unha ferida no pé illano nunha illa. Isto para nós é como o abandono que ás veces se fai por desconhecemento, moitas veces as persoas pois con características diferentes, porque somos conscientes de que non se coñece, non se sabe moitas veces como facer, como relacionarse, que dicir, que facer, non? É un pouquiño que pasou con Filoctetes neste momento. Entón nós o que imos usar é xustamente este mito para facer unha reflexión en algún momento da obra, que é moito máis cunha obra de teatro. Nós imos ser o propio mito de Filoctetes, pero nós tamén somos unha reflexión sobre o texto de Francisco Sánchez, Nada se sabe, que di esta certeza de que nada se sabe, que o que realmente sabemos é justamente isto, nada se sabe, non? Como podemos pensar que ao lado temos unha persoa e pensamos algo dela, e resulta que é todo o contrario. E con iso reflexionamos sobre as nosas características como a diferenza o que falle enriquecer o mundo neste caso, non? Ti falabas moi ben de que estamos os catro actores con discapacidade no escenario, tamén dicirvos que vai haber dúas intérpretes que van a estar interpretando en linguaxe de signos, tamén o importante disto é que elas van a estar dentro do espectáculo. Elas son dúas actrices máis que están connosco, non están dende un lado, senón que están na propia escenografía participando dela como espectáculo propio. Ademais, temos tamén dende o proxecto estamos buscando moito a accesibilidade, non? Así que temos tamén unha visita guiada táctil antes do espectáculo para as persoas que non poden ver ben ou que teñen baixa visión, para que poidan sentir toda a escenografía e poidan trasladarse a esta illa que é toda unha metáfora sobre o abandono que podemos facer cando non coñecemos ou cando non sabemos algo sobre alguén ou algo, non? Nunca pasou que descartamos algo ou alguén e despois nos arrepentimos, unha pregunta da obra, non? Entón, bueno, isto é unha reflexión constante. Ademais, tamén imos dialogar, de alguna maneira, cunha radionovela, por dicilo así, non podo desvelar tampouco moito máis, que están aí participando compañeiros do grupo de músicas,
bueno,
de teatro.
Corina, me gustaría saber cal é o teu papel exacto o que lle preguntas ti a ese héroe grego, porque logo queremos falar un pouco da tua trayectoria, que é realmente espectacular. Claro, a xente que fala da obra de Nada se sabe, hai moitísima ilusión detrás do escenario, din que é unha aposta única, xa non solo en Galicia, ¿no? Porque é algo que ten un contido perfectamente traballado, elaborado, pioneira, bueno, unha maravilla. Por eso, ti concretamente, do que poidas comentar, en que papel estás metida, que o que lle preguntas a ese héroe, cales son as túas problemáticas sociais no escenario, claro.
Vale, pois podo dicirvos que nun principio metémonos no mito de Filoctetes, eu fago diversos personaxes sobre ese mito de Filoctetes. E tamén facemos todos somos nos mesmos preguntándovos, como esta pregunta que te fixen, que fixen antes, non? Como preguntas do estilo que é o que nos dá medo, non? Danos medo, que nos dá medo, que cousas nos dan medo, por que facemos, por que abandonamos, por que miramos para outro lado. Ás veces non solamente preguntando, senón escenificando con coreografías, non? Alguén ou algo podenos abandonar, e o mellor hai alguén ou algo que mira para outro lado porque non é capaz de aceptar ou non ese abandono, ou pensemos o abandono como metáfora, vale? Estou usando moito esa palabra de abandono, pero é unha metáfora ou descoñecemento ou de non animarse o mellor a coñecer ou non animarse a esta diferenza, non? Tan importante, non? Entón, constantemente esta reflexión, non te podo dicir exactamente que personaxe ou que fago exacto, porque vai variando. Vai variando porque é unha pregunta constante, interactuamos entre nós, como se dicía, facendo o mito de Filoctetes, pero tamén despois rompemos con isto e saímos a falar co público, a facer, pensar, reflexionar, disfrutar, por suposto que tamén, en algúns momentos. En eses momentos eu non son nin Filoctetes, nin Neoptólemo, que son personaxes do mito, senón somos nós mesmos abrindonos a esta reflexión.
Bueno, e agora permíteme que me saia...
Eu como persoa cega, Eva, por suposto, non? Eu como persoa...
Sí, sí. Bueno, pues como persoa cega, permíteme que me saia así un poquinho do guión, porque eres todo un espectáculo ti mesma, ¿eh? Eres espectacular. Aos 3 meses afiliada a 11, con moitísimas enquedanzas, sobre todo en persoas maiores, con lista de espera para que ti enseñes a leer e a escribir. Eres unha crack, ¿eh? A verdade, ¿eh?
Faixo que se pode.
Tes por toda Galicia, ademais, traballando, pues, casi casi dende os tres meses, podemos decir, porque comentabas que estabas permanentemente escoitando e que o que te decía o teu avó, que o seu día dos avós, por certo, así que nos lembramos de todos, claro, e todas. Nada, todo o que te iban contando agora, pasamos por un xardín, que ti ibas visualizando absolutamente todo, todo o que escoitabas o trasladabas a imaxes. Por eso creo que eres unha persoa, Corina, moi privilexiada por ese carácter que tes, ¿no? Que por esas, bueno, inquedanzas e por esa sabiduría.
Bueno, primero agradecerte. Sí, a ver, a verdade que eu, bueno, tiven sorte como eu hago, como ben dixeches, dende o principio el a diferenza que tiña eu de non ver, incluí una como algo normal. Entón, xusto, el describíame as cousas como eu, despois, cando el non oía ben, tiñalle que dicir, abuelo, están chepitando. Entón, era como dicir, de forma normal, natural, de forma pues, cotía, non? E iso a min pues, axudoume moito, pouco a pouco, a ir pues, superándome, como ben dice, ademais de ser actriz, traballar pues, agora no CDG ou na TVG, fai tamén un tempiño ou en diferentes teño unha compañía teatral. Eu traballo na 11 como promotora Braille, ensinando a persoas maiores, como ben ti dixeches, o Braille, non, a persoas que se quedan ou perden visión de maiores ou bon, nunca o aprenderon, non? Sí, atendemos en todo Galicia a estas persoas, movéndonos pois por todas as cidades de Galicia, Ferrol, Lourense, Lugo, Coruña, Vigo, Pontevedra e Santiago de Compostela.
Sí. Preocupada por los mayores, ¿desde qué punto de vista, Corina?
Pois preocupada por los mayores porque eu criei-me con eles. Entón, bueno, eu son da idea que eles danos moito cando nos somos pequenos. De alguna maneira, creo que bonito, importante que de alguna maneira se devolva iso que a nosotros nos dan eles, ¿no? A nos, se non é grazas aos maiores, sexa quen sexa, moita da experiencia que nos temos non a teríamos, porque eles son os que nos ensinan a ver a vida da maneira, pois, con tranquilidade. Eu son moi, vou dicir de forma coloquial, vas-me permitir, sí. de forma moi tola. Eu quero todo xa, corro pa aquí, corro pa ali, que non sei. O meu avó moitas veces dicíame, para, calma, non? Entón, isto é porque él sabe, cando sexas maior, non vas poder andar así, estás tranquila, vive a vida, pero quero dicir, pois eso, controlado e tal. Eles ponnos un pouco de racionalidade, non nos a cousa de querer máis e tal, porque cando un é pequeno hai moitas cousas que non sabe. Eu penso que isto é importante para nós, darlles a eles despois o que eles poidan precisar. A min gustame moito traballar coas persoas, porque eu o que quero é que cada un se supere, como a min axudaron a superarme, como me sigo superando cada día máis, ou intentando, polo menos, quero que os demais se superen e que se teñen unha adversidade como pode ser perder a visión, perder o oído, a audición, ou o que sexa, pois que eso non sexa unha barreira, que si lían antes ou escribían que poidan facer. Se antes ian a viaxar, a min encantame viaxar, e dinme, pero se ti non ves, non, pero a min gustame ir, sentir o ambiente. O ano pasado fomos a Egipto con meu mozo, a min gustame sentir o ambiente diferente, sentir as cousas. É diferente Egipto a Galicia, moi diferente. Entón, aínda que non vexamos, aínda que non escoitemos, aínda que estemos en cadeira de rodas o que sexa, podemos sentir o mundo dunha maneira, da nosa maneira, como ti seguramente sintes desa maneira. E iso para mí é o máis importante. Por iso gustame traballar coas persoas e por suposto coas persoas maiores, porque encontranse cunha situación que de repente de súpeto non pensan que non poden, e non é así. A superación deles cando de súpeto empezan a volver a ir aos supermercados sós, encontran as medicacións, encontran as galletas, é super, super gratificante que eles poidan cociñar grazas ao Braille, que poidan encontrar as súas cousiñas. Bueno, a verdade que de agradecer para min que eles o consigan, por iso gustame tanto.
Que ven aproveitas a vida, Corina. Que ven aproveitas, cantas cosas, compartes, que de cantas cosas disfrutas, ademais, E pensense vostedes, porque a mí gustame saberlo todo, claro. Estou, pues, en ese portal da 11, e aí contas, bueno, maravillas, non? Entre outras historias que no recreo, pues, enseñabas braille tamén a tu mejor amiga, por exemplo, non? A tu mellor amiga e a outros que, pues, o menos les costaba moito. Así que sempre te veches eso de ser mestra, de ser unha persoa que bueno, pues exerces de formadora. E, sin embargo, pues empezabas como fisioterapeuta, es decir, a tua vida é realmente... bueno, pues... Sí, total, por eso. É verdade, sí.
Pois sí, eu a min gustame ensinar. Gústame ensinar porque penso que xustamente a maneira de aprender, a ver a diferenza, a maneira enriquecedora, non, como te dicía antes, ensinando. Nos, o igual que a min ensinaronme moitas cousas, porque eu, como persoa cega, tamén teño un montón de prexuizos, un montón de pensamentos que o mellor non son así. Digamos que penso que a maneira de ensinar é como facía eu ensinando ya esta miña mellor amiga, como dixi, Ana, no recreo. Ela con 8 anos aprendeu a ler braille, vendo ela, e ela vendo, xuntábamonos, ela lía en braille pola noite, ou mellor na clase, cando nos xuntábamos, sentábamonos xuntas, ela como veía, pois podía buscalos máis rapidamente o exercicio que estábamos facendo cos ollos, e indicábame a min coa man. Ela interpretaba perfectamente ese braille, eses puntos, non? Entón, dicir, a diferenza fanos, únenos, xúntanos, fanos iguais, non? Que é unha ambigüidade moi, a min gustame moito, a diferenza fanos iguais, non? Ela, eu éramos iguais, eu aprendín a escribir e ler en tinta, e era moi gracioso, porque eu deixáballe unha nota en tinta, ela deixábame unha... Daquela non tiñamos móviles, porque éramos 8 ou 9 anos, tiñamos. Eu deixáballe unha nota en braille, o mellor no seu pupitre, en tinta no seu pupitre, ela deixaba mano en braille a min. Ela vía, eu non. E intercambiábamos os códigos de lectura, non? Qué é moi bonita a idea, non?
É precioso. Bueno, ti terás tamén un libro publicado, polo menos, ou dous, porque estas cosas hai que contalas.
Gústame escribir, sí. Pero bueno, de momento non está publicado. Pero sí é verdade que gústame moito escribir, teño cousiñas escritas, é a maneira máis bonita de explicar o que sintes, de transmitilo, non? Escribir moito, a min gústame moitísimo. Mira por onde, cando eu escribo, poñome música a todo volume, anulo o meu sentido da audición, que é o que máis teño funcionando porque non vexo nada, para escribir, porque atraiome totalmente do mundo que me rodea, para poder transmitir o mellor posible o que sinto, o que quero, o que penso, o que sinto, o que quero transmitir, non, nesas follas no ordenador. Sí, así.
Bueno, que imos a decir, pues o bonito de ti é escoitarte. Cosas que tamén, pues, recollimos, fíxense vostedes, por exemplo, que audios ten na web oficial da 11.
Con los compañeros, ¿cómo te relacionabas? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
Ahí va yo. Pues mira, con los compañeros, a ver, siempre fue un poco delicado, ¿no? Bueno, yo no me puedo quejar, la verdad que tuve una infancia bastante buena con ellos, pero sí es cierto, que no lo puedo negar, que, bueno, cuesta un poco, porque al fin y al cabo, yo creo que una de las cosas quizá más complejas, ¿no?, es que el niño ciego siempre tiene que estar demostrando. Siempre tiene que estar demostrando para los demás. Siempre tiene que demostrar algo más, ¿no? Los niños, no por maldad, pero por desconocimiento, el niño ciego es raro, ¿no? Tiene algo diferente. Entonces, bueno, en un principio siempre cuesta esa integración. Yo, personalmente, no tuve ningún tipo de problema. Al principio era raro, a lo mejor, pero después, a medida que ya vas creciendo, pues ya estás incluida y, bueno, haces tu grupito, como siempre, lógicamente depende mucho de la sociabilidad de la persona. Pero bueno, yo personalmente hice mi grupito y bueno, yo tengo incluso una amiga, mi mejor amiga de la infancia, que aprendió braille conmigo. Ella sabe braille y una de las experiencias que os puedo contar súper bonita es que teníamos 8 o 9 años cuando lo empezó a aprender. Y claro, a los 8 o 9 años, ella tenía que acostarse a las 10 de la noche, 9 de la noche y 10 de la noche, y le apagaban la luz. Ella ve perfectamente, no tiene
ningún problema. Bueno, nos lo contabas y la verdad es que hay un montón de audios, hay conclusiones y hay toda una lectura de vida que, bueno, tiene que producirte muchísima satisfacción. O sea, as portas de esa actuación, dache así como nervio o escenario.
Sí, estamos nerviosos, non polo escenario, sino porque o que queremos é que o noso mensaxe, a nosa mensaxe chegue. Iso é que máis nervios quizáis, a min polo menos, a nivel personal, non sei se os meus compañeros a nivel elenco, pero a min sí, causame, non poder facer chegar a mensaxe. Eu penso, como actriz que son, que o teatro, o cine, sempre nos deixa algo. Seixa o que seixa, algo sempre nos deixa. Fanos voar o mellor a diferentes lugares, fanos disfrutar, fanos pensar o que seixa, pero algo sempre nos deixa, ¿no? Eu onte ainda estive vendo unha peli e ainda tamén aprendín un montón. Entón, para min eso é o máis importante. Eu cando me subo un escenario, cando me poño diante dunha cámara, eu disfruto como unha enana, é unha cousa que... Pero quero que chegue o público, o espectador, o que nos estamos transmitindo de alguna maneira, que vayan a disfrutar os que precisen disfrutar, que vayan a trasladarse a ese lugar os que precisen trasladarse, que vayan a chorar os que precisen chorar, que non estén en Rivadavia, senón que estén nesa illa, que estén nese momento connosco, que non pensen nas súas cousas, na súa cousa que teñen na casa, nos seus problemas, no seu traballo do día seguinte, non, senón que estén connosco. Para min eso é o máis importante. E de feito, por esa oportunidade, non, que temos hoxe en Rivadavia, o primeiro que temos que facer é agradecer ao CDG, por suposto. Vamos, iso sin dúbida, non? Que son o que, grazas ao proxecto con Cultura Activa, fannos poder facer chegar este mensaxe a toda esta xente que hoxe van a estar connosco ali e que esperemos que disfruten e que, bueno, vayanse para casa cunha sensación moi boa corporalmente, mentalmente, todo, non? Que é o que esperamos, así o desexamos. Nos crecimos un montón, Eva, con este proxecto. Crecimos sí. Un montón. Nos como elenco, e pensamos, desexamos que así sexa cos demais.
Bueno, e ti que das unha lección, imagino que es desas entrevistas, Corina, que non pasa desapercibida por toda esa forza que tes e que transmites, pero vamos, dun xeito absolutamente rotundo. Por último, deseamos xa que sigas, porque é un día complicado. Justamente, como se fala de como están as cousas, da inclusión, dos problemas da discapacidade, a ti que te gustaría que se solventase en esta sociedade que temos actualmente, donde, a pesar de todo tu optimismo mismo tremendo, ¿dónde ves que se sigue fallando? ¿Dónde escoitas ti que se sigue fallando?
Por desgraza, en moitos ambientes, en moitos aspectos, en moitos ámbitos. Primeiro, a nivel persoal, eu penso que moitas veces as persoas na rúa mesmo imos tan pendentes, imos sin ver, camiñamos sen ver e sen escoitar o que temos ao noso redor. Entón, non somos conscientes. Antes dunha palabra de accesibilidade, o primeiro que penso é que nós como persoas temos que facer unha volta e dicir que temos ao noso redor para que cando nos atopemos cunha persoa pola rúa, por exemplo, pois, comigo non se dan conta que non vexo. Que sei eu, é importante mirar ao redor, estar nas nosas cousas, pero tamén estar co que temos ao noso lado, non, co que pasa na nosa beira. Iso por un lado. Por outro lado, despois, vámonos ao tema da accesibilidade, que xa é a nivel, pois, bueno, institucións o mellor, ou máis ámbitos máis así. Bueno, eu penso que é un paso moi, moi importante que se fai agora mesmo co tema a nivel Braille. Penso que temos que ter moi en conta as barreiras arquitectónicas para as persoas con mobilidade reducida, con cadeira de rodas, con bastón, cando hai obras na rúa. É unha cousa que non, outro día eu ia con un compañero en cadeira de rodas e tivemos que mover de lado porque non había unha cousa que non se podía pasar, estaba non pensamos, pero é lógica, o que pasa que o non ter ao lado unha persoa con esa característica, un non pensa niso, non? é moi importante o que se está facendo co Braille na alimentación. Agora mesmo nas empresas están cada vez máis introducindo o Braille nos alimentos de primeira necesidade. Grazas a iso, hai moitas persoas que non ven e non poden comer certas cousas e poden digamos que axudar a estar eles ben facendo o que encontrando a súa o seu alimento, non? Tamén penso que, bueno, facilitar sempre falando da cultura que hoxe nos trae aquí, na cultura incluir a persoa non é soamente poñolle isto aquí e xa está incluída. Non, incluir unha persoa, para min, a nivel personal, incluir unha persoa é que esa persoa sexa vista cos ollos de que igual, é dicir, vale, teño que pensar como podo axudar a esa persoa, pues, como unha persoa que ten unha fobia a entrar nun ascensor e non ten ninguna, imos dicir, discapacidade, vale? Pois o mellor esa persoa, se soamente hai ascensor, non pode ir a ese lugar. Pois o mellor pensar ao revés. Ostras, se temos este centro comercial e soamente temos escaleiras, aquí non pode vir unha persoa, un carriño de bebé, unha persoa maior. Pensar nesa maneira. Na cultura, o mesmo, incluir a xente. É dicir, somos persoas cunha característica diferente, como a tieda é morena ou loura, ou como seus compañeros son máis altos ou máis baixos. Sen máis.
Total.
É o que único podo dicir.
Bueno, pues 40 mostras de Teatro de Rivadavia, 26 de suyo, ás 23 horas, terán oportunidade no Auditorio Rubén García do Castelo de escoitar, de ver, de aplaudir todo o que se poida. Corina, unha aperta enorme e xa estaremos en contacto, que non te queremos perder, ¿eh?
Grazas a vos, moitos saúdos de Cultura Activa para ti, de Fran Rey.
Totalmente recibidos e devoltos, gracias.
Grazas a ti, Eva.
Radio Voz, alegría de vivir.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros.